Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 11. oktobra plenārsēdi. Pirms izskatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir izskatām priekšlikumu par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 51. un 87. pantu, lūdzu izdarīt izmaiņas Saeimas šī gada 11. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projekta grozījumu kooperatīvās sabiedrību likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, sēdes darba kārtība grozīta. Ņemot vairāk to, ka likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru ir pievienots 2008. Gada valsts budžeta likuma projektu paketei un pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 176. Pantu, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz nodot minēto likuma projektu komisijai un vienlaiks mainīt tam atbildīgo komisiju, nosakot budžeta un finanšu nodokļu komisiju kā atbildīgo komisiju. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas un iekļaut attiecīgo lēmumu projektu izskatīšanai šī gada 11. Oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā aiz 35. Punkta likuma projekts grozījumā likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti piekrīt, sēdes darba kārtība ir mainīta. Un vēl viens iesniegums no šīs pašas komisijas, ņemot vairāk to, ka likumprojekts grozījuma reliģisko organizāciju likumā ir pievienots 2008. Gada valsts budžeta likumprojektu paketei un pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 176. Pantu, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz nodot minēto likumprojektu komisijai un vienlaiks mainīt tam atbildīgo komisiju, nosakot budžeta un finanšu nodokļu komisiju kā atbildīgo komisiju. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas un iekļaut attiecīgo lēmumu projektu izskatīšanai šī gada 11. Oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā aiz 35. Punkta likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, sēdes darba kārtība mainīta. Cienamie kolēģi, izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu. Prezidija ziņojumi par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriski nozīmīgas būsts būvniecībai nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Marekam Segliņam.
Mēs nu pat apspriedāmies ar kolēģi Blumbergkungs, ir tautsainiecības komisijas vadītājs, un vienojamies, ka būtu lietderīgi un būtu vērts šo likumprojektu nodot un kā atbildīgo noteikt tautsainiecības komisiju.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2008. Gadam nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli par šo atzinumu viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret pieteicies runāt deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, godējumie kolēģi! Šodien runāšu pret budžetu. Ko mēs esam saņēmuši saimā šīs nedēļas sākumā? Mums ir iesniegts budžets, trīs biezas grāmatas, vai pat četras mums te kolēģi precizē, un vēl mums ir pāri pa 30 pavadošajiem likumiem. Pirmā un galvenā lieta, ko gribu teikt, ir sekojoša. Saimas kārtības rullis nosaka to, ka starp dokumentu pieņemšanu prezidijā un skatīšanu par nodošanām komisijai ir jābūt vismaz 7 dienām. Godājumie kolēģi, es neredzu iemeslu, kāpēc tā tēlēna izsakoties tie rati ir jādzen tik ātri, un kāpēc tik apjomīgs dokuments, kādu mēs šobrīd esam saņēmuši, ir jāizskata tikai pēc 3 dienām, kā mēs esam spējuši vispār saņemt, lai sāktu iepazīties ar šādu dokumentu. Tā rīkoties nedrīkst, kārtības rullis ir jāievēro. Tālāk par pašu budžetu. Kāds tad izskatās šī gada vai nākamā gada šī šobrīd piedāvātais budžets? Neskatoties uz to, ka iekšzemes koprodukts valstī pieaug strauji, šis budžets izskatās atkal ir salikts pirmkārt uz pensionāru pensiju rēķina, otrkārt uz Latelekom pārdošanas rēķina, un treškārt uz prognozes palielināšanas rēķina, nevis tā kā tam bija jābūt uz ekonomijas rēķina. Jebkurš ekonomists jums pateiks, ka samazinot budžeta deficītu par 1% punktu šādos apstākļos, kādi ir Latvijā, mēs varētu saņemt līdz 3% punkti samazinājumu inflācijā. Kalvīša valdība to nav bijusi spējīga izdarīt. Tanī brīdī, kad tika salikta budžeta prognoze, un pārpalikums nebija nekāds lielais, nekas cits neatlika, kā palielināt ieņēmumu prognozi un iekļaut Latelekom privatizācijas ieņēmumus budžetā. Tātad valstī bija jātaupa, bet šoreiz mēs taupību neredzam. Nākamais, tā ir, manuprāt, klaja bezkaunība, kā šis budžets izskatās. Izglītībai paredzētā nauda attiecībā pret iekšzemes koproduktu no šī gada uz nākamo samazinās no 4,24%. Sabiedriskajai kārtībai paredzētā nauda no šī gada uz nākamo attiecībā pret koproduktu samazinās no 2,7 uz 2%. Veselībai paredzētā nauda, kolēģi, samazinās no 3,9 uz 3,4%, bet tagad ieklausieties. Vispārējiem valdības dienestiem paredzētā nauda palielinās no 5 līdz 6,9%. Kolēģi, tā ir klaja bezkaunība. Tāds budžets nav pieņemams. Nākamā lieta. Tas jau ir sasāpējušais algu jautājums. Jūs visi nākot uz darbu redzējāt tos cilvēkus, kas stāv ārā. Tā ir absolūti loģiska cilvēku prasība, ka algu pieaugumam ir jābūt lielākam nekā inflācijai, un tas ir ļoti loģiski. Nebūs nekāda algu iesaldēšana, nebūs nekāda taupīšana uz nodarbināto rēķina. Vajag revidēt funkcijas, vajag padarīt caurspīdīgas ierēģu algu sistēmu, vajag likvidēt nevajadzīgās iestādes, par to jau mēs runājām iepriekšējās sapulcēs, bet nekādas taupīšanas uz pensionāru vai uz nodarbināto rēķina. Šie bija galvenie iemesli, es garu neizplūdīšu sarunās, galvenie iemesli, kāpēc šis budžets nav derīgs. Un dažos vārdos par to, kāpēc nav derīga arī šī budžeta pakete, kas mums ir iedota līdzi. Budžeta pavadošajos likumos mēs neredzam absolūti neko no tā, kas būtu vajadzīgs šobrīd valstī ilgtermiņā. Ilgtermiņā mums ir vajadzīga normāla uzņēmējdarbības attīstība. Vai mēs redzam šeit izmaiņas uzņēmumu ienākumu nodoklī, kas veicinātu uzņēmējdarbību? Vai mēs redzam šeit normālas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa likumos, kas veicinātu uzņēmējdarbību? Vai mēs šeit redzam eksportu veicinošus pasākumus? Neko no tā visa mēs neredzam. Mēs esam dzirdējuši neskaitāmus solījumus par to, ka pensijām tiks pielikts solītais paaugstinājums no 1. janvāra, budžetā redzam no gada vidus gan ārstiem, gan pedagogiem ir solīts. Gribu jautāt koalīcijai, no kurienes jums ir radušās šīs tradīcijas solīt un pēc tam uzmest. Liecība stāv ārā, cilvēki ir to neapmierināti.
Pārpieteicies runāt deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsētāj, kungs, paldies Zaķ, kungs, pa kaismīgu un kvēlo runu, bet ir daudz, kas ir kaismīgāk. Un paties, teica kungs Jābots, un paties šajā budžetā ir 101 lieta, kas būtu labojama. Bet es nezinu, vai 101 iespēja labot šo budžetu, bet vienīgā iespēja ķerties un izmantot visas iespējas, kas ir, nodot budžetu komisijām, nodot atbildīgai komisijai, pieņemt Zaķkungs pirmajā lasījumā, nemēģinot nogāzt valdību, kas turās stipri kā klints, un pēc tam sākt strādāt. Tieši tā, es saprotu jūs prieku, jo, kad makšķinieks ierauga klints Zaķkungs, tad viņš var tikai priecāties, jo tā ir negrūstoša un nekritīs par viņu galvu. Tā kā aicinu nodot komisijām un sāksim strādāt. Tās kaislīgās runas, tā teikt, atstāsim demonstrācijām, piketiem, bet darbs ir pirmajā vietā. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2008. Gadam nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 31, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Nākošais darba kārtības punkts. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 27, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 15, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 31, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret šī likumprojekta nodošanu komisijai pieteicies runāt deputāts Dzintars Zaķis.
Godājamie kolēģi, šis ir viens no tiem likumiem, kas ir, tā teikt, bīstamākais no paketē iekļautajiem. Ja šādā veidā tiks mainīts nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tad nopietnam riskam ir pakļauta virkne ar mājsaimniecībām. Ja tiem cilvēkiem, kuri vēsturiski dzīvojuši savās mājās, piemēram, Jūrmalā vai citās vietās, kur ļoti strauji ir izaugusi kadastrālā vērtība, tiks piemērota šādā redakcijā pieņemta nekustamā īpašuma nodokļa likme, pat pie nosacījuma, ka tas nevar augt ātrāk kā 25% gadā, tik un tā sekas būs katastrofālas. Mēs uzskatām, ka ir jābūt minimumam platībai gan dzīvojamai, gan zemē, par ko cilvēkam nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, un nedrīkst būt situācija, kad ar neapdomātu politiku tiek pakļautas riskam virkne ar mājsaimniecībām, tāpēc šādā redakcijā šo likumu nekādā gadījumā nedrīkst atbalstīt.
Paldies par pieteicies runāt deputāts Kārlis Leiškalns.
Zaļkungs pagaidām nav tik traki, kā jūs atkal sakait. Iepšu cilvēkiem nāksies maksāt, pārējot no 0,5% uz 1%, nāksies maksāt 1% no nekustāmo kadastrālās vērtības, bet 3 gadus pēc kārta pieaugot nevairāk kā 25% no tā, kas ir maksāts šodien. Un tuvākajā nāk 4. Gadā Šadurs kungs, jūs palasīt likumā, jūs ieraudzīt tur ārkārtīgi skaists un jūs sirdi laimojošas lietas. Mēs jau pārējām, vismaz konceptuāli pārējām, uz 0,4% no vērtības. Tā kā likums ir tīri labs. Nesarunājieties ar tribīnu esošo, es teikšu. Valdies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 24, atturas 9, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par individuālo iekavās ģimenes uzņēmumu zemnieku vai zvejnieku saimniecību un individuālo darbu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildi. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Annai Sēlei.
Komisijas vārdā lūdzu šo likuma projektu nodot arī agrārai vidus un reģionālās politikas komitejai izskatīšanai.
Vai deputātiem iebildumi pret Annas Sēles priekšlikumu? Vai nepieciešams balsojums par šī? Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 16, neatturas neviens, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Komisijas vārdā es lūdzu nodot šo likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai ir iebildumi pret deputātu Šmita priekšlikumu? Vai deputāti uzstāj uz balsojumu par šo? Lūdzu zvanu. Balsojam par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 15, atturas nav. Likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Komisijas vārdā es lūdzu arī šo likuma projektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai ir iebildumi pret deputātu Jāņu Šmitu priekšlikumu? Nav. Devētais pieteicies runāt deputāts Andrejs Klemenčevs.
Labrīt, tavs agotie deputāti. Paskatieties, kas notiek blakus tribīnē pie mums te. Tikai divi cilvēki no ministra kabineta, kas atnāca pie mums, un Kārlis Kleškalns, kurš vēl nav premjers, bet ļoti gribās skatos, ja? Sēž viņā kreslā, jā. Bet, ja nopietni, es neredzu te Dagnis Staķis, labklājības ministrs. Vai viņa uzskata, ka viņa nozara viskārtībā? Nav viskārtība, pareizi. Kur viņa solījuma? Es lasu avīzes, kur viņa soltā, ja nebūs atbalstīts mans plāns, ja no 1. janvāra nebūs paaugstināta pensijas, ja nebūs ievies jaunas pabalsts invalīdiem no bērnības 150 latus apmērā, es atkāpšos. Un viņa baidās atnākt pie mums un parunāt un izstāstīt šī likuma būtību. Viņa iedod 100 latus cilvēkiem, kuri no bērnības invalīdi pēc 80 gadiem un domā, ka uz viņiem var izdzīvot. Jūs ziniet, ka te ir pabalsts sociālais 50 latu apmērā, kur nav mainījis no 2005. Gada. Lai viņa paņem 50 latus, aiziet uz veikalu un paskaties, ko viņa var nopirkt par viņiem. Bet bērnu invalīdu uzturušo naudu mēnesi. Lai viņa aiziet un paskaties, ko var nopirkt par 50 latiem cilvēks, kurš likvidēja Černobils AS. Es skatos un brīnos, ka cilvēks var būt tik neatbildīgs. Viņa lobē pensionāru intereses cilvēkos trūcīgos, kur vairāk sīt inflācija. Viņam katrs lats ir svarīgs. Nākošu gadu ministri plāno līdz 20% inflāciju, bet viņa neuztraucas par saviem cilvēkiem. Es skatos likumu par valsts pensijām. Nav neviena būtiska uzlabojuma, nav neviena reāla pielikuma. Mēs ar jums maksājam nodokļus sociālos, pieaugums gandrīz vairāk kā pusmiljārds, bet viņa neuzskata vajadzīgu iedošu naudu pensionāriem. Ir sarunās un ir panākta vienošanas starp Pensijas federāciju un ministra Dagniju Staķi par to, ka 10% no to pārpalikumu atdos pensionāriem. Ko viņa izsita? Viņa izsita, man liekas, 40 vai 50 miljonus, lai paaugstinātu pensijas no 1. jūlija. Pensionāriem no 1. decembri būs lieli rēķini par komunālajiem pakalpojumiem. Kā viņi izdzīvos, ja mums 88% saņem pensiju 135 lati? Vakar bija paziņots, ka izdzīvosim uz minimums mums 135 lati. Iznāk, ka Dagnis Staķis nerūpējas par saviem pensionāriem. Viņa nerūpējas par tiem cilvēkiem, kur gaida no viņas kaut kādas solus vai uzlabot viņa līmeni vai paaugstināt viņus ienākumus, bet viņa neko, viņa nevar atnākt uz Saeimu un pateikt, godīgi deputāti, lūdzu palīdziet man paaugstināt pabalstus, lūdzu palīdziet man paaugstināt pensijas. Viņa vispār neatnās. Jūs redziet viņu starp tiem cilvēkiem, kurš šodien stāv pie Saeimas? Nē, nav viņas. Viņa tikai saņem savu algu un domā, ka viņa strādā. Viņa tikai tēlo, ka viņa strādā. Ja viņa nevar izsist no sociālā budžeta 10% no pārpalikuma, tad viņa Tāds skaidrs, ka nav ko darīt. Piekrītu jums. Jums vajadzēs braukt pie cilvēkiem, runāt ar cilvēkiem un pateikt, kāpēc ministrs, kur atbild par šo nozare, nerūpējas par saviem cilvēkiem. Mēs samaksājam nodokļus, domājam, ka pensionāri saņems no tā, ka mēs saņemsim. Tāpēc, ka mums tāda sistēma ir solidaritātes. Mēs godīgi maksājam, bet ko dar labklājības ministrijas Dagnis Staķis, viņa šo naudu atdot valsts budžetam. Lai būtu tikai pozitīvais konsolidētais budžets. Es uzskatu, tas ir liela cūcība, gan no ministras puses, no valdības. Uzturēt mūsu valsts mašīnu par pensijas līdzekļiem. Un es uzskatu, ja šis ministrs neatnāk šodien un nepateiksiet, es nevaru par pieciem gadiem sakārtot šo nozari. Piecus gadus viņa nostrādāja. Jūs redzat kā kādu uzlabojumus? Neviena. Vienīgam ministram, kurš šodien var atnākt un pateikt, Marina nauda budžetā, es gribu atdot viņam cilvēkiem, neatnāca uz Saeimu. Paldies jums, bet mēs atbalstīsim, tāpēc, ka, jūs ziniet, vienalgi, simtklāti cilvēkiem ļoti svarīgi. Ja mēs neatbalstīsim, varbūt viņi atņems un nevarēs noturēt šo arī pozīciju. Paldies jums par jūsu atbalstu, bet es uzskatu, ka šodien liels kauns ministra prezidentam, ka viņš neatnāca. Un Leškalns jau vairāk nesēž uz premjera vietas skaidrs. Tas nav goda lieta šodien. Paldies!
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 18, apturs 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 17, atturas 11, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānam Šmitam.
Komisijas vārdā es lūdzu nodot šo likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai ir iebildumi pret deputātu Šmitu? Priekšlikumu nav. Deputāti pieprasa balsošanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54. Pret 34, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 23, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajiem dienesta pakāpēm nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es lūgtu šo likumprojektu nodot arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Vai kādam iebildumu par Dalbiņa kunga priekšlikumu? Citi iebildumi deputātiem nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebild. Vēl lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, es lūgtu arī šo likumprojektu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Deputātiem iebildumu nav. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 23, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu diplomātijas dienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Deputāts tomēr prasa balsošanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 18, atturas 0, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu prokuroru izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātim Jurim Dalbiņam.
Cienījamie kolēģi, es lūgtu komisijas vārdā arī šo likumprojektu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 23, atturas 0, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 23, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, un sociālo un darba lietu komisijai, un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 22, atturs 1, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam.
Paldies, es lūgtu šo likumprojektu arī nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Paldies.
Vai ir iebildumi pret Dalbiņa kunga priekšlikumu?
No.
Tātad lūdzu vēlreiz zvanu, balsojam par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 23, atturs 1, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 32. Atturas nav. Likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 17, atturs nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Komisijas vārdā es lūdzu šo likuma projektu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai kādam ir iebildumi pret Šmita kunga priekšlikumu? Nav. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 18, atturs nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumam nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 18, atturs nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 16, atturs nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 67, pret 18, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 17, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 17, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā nodot Agrārās, Vides un reģionālās politikas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 27, atturas 5. Likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā nodot Agrārās, Vides un reģionālās politikas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 27, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 23, atturas 10, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijos un mikroliegumos nodot Agrārās, Vides un reģionālās politikas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret 16, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par autoceļiem, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības komisijai, un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret 17, atturas nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70, pret 16, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, tā kā prezidija priekšsēdētājai minētais lēmuma projekts ir saistīts ar budžetēšanu, lai gan iesniegts kā konceptuāls likumprojekts un pēc savas būtības ir piekritīgs Šmitkunga komisijai, tomēr atbildīgā un Šmitkunga komisija ir skatījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā un noraidījusi. Es tomēr aicinu nomainīt atbildīgo komisiju, jo to nu gan es reiz apsolu, ka visas lietas, kas nav saistītas tieši ar budžetu, ar finansējumu, tiks no šī likumprojekta svītrots, tāpat kā arī no pārējiem nulkā komisijai nodotajiem likumprojektiem. Tā kā aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsojam par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 6, atturas 15, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu reliģisko organizāciju likumā, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Jā, diemžēl arī šajā likumprojektā ir dažas lietas, kas ir saistītas ar budžetu un finansējumu, un tāpēc es aicinu mainīt atbildīgo komisiju, tāpat kā mēs to izdarījām likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Paldies.
Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu šo likumprojektu arī kā atbildīgai, nu, kā līdzatbildīgai komisijai arī nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Jā, tātad es saprotu, ka priekšlikums ir tāds, ka nodot arī cilvēktiesību komisijai. Jā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, tātad nosakot, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija likuma projektam grozījuma reliģisko organizāciju likumā, un šis likuma projekts tiek nodots arī cilvēktiesību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 6, atturas 15, likuma projekts komisijām nodots, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Par atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānim Klaužam. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2, atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt darba kārtības otro sadaļu, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Santas Bernhardas apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie deputāti, Saeimas juridiskā komisija saņēmusi tieslietu ministrijas ieteikumu apstiprināt Santu Bernhardi Rīgas rajona tiesas tiesneša amatā. Komisija vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Anitas Grīnbergas iecelšanu par Limbožu zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja arī šo ieteikumu un uzklausīja jauno tiesnešu amata kandidātu. Juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja Anitas Grīnbergas iecelšanu Limbažu zemes grāmatu nodaļas tiesneses amatā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Evelīnas Matvējevas atbrīvošanu no Zemgales apgabalties tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Zemgales apgabalties tiesnesa Evelīna Matvējeva šā gada 4. septembrī ir ar iesniegumu vērsusies tieslietu ministrijā, kurā viņa lūdz pēc pašas vēlēšanās atbrīvot viņu no tiesneša amata pienākumu pildīšanas. Tieslietu ministrija ir atbalstījusi šo lūgumu, un Saeimas juridiskā komisija arī vienprātīgi atbalsta tiesnesa lūgumu atbrīvot viņu no Zemgales apgabalties tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Atgādinu, ka arī šis balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt darba kārtības trešo sadaļu likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts par konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā. Pārējiem pie nākošā. Ir ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, aicinu strādāt ar likuma projektu numuru 420, konvenciju par personas aizsardzību. Ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo dokumentu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 1, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas, kā lūdzu, tas ir...
Likums pieņemts, es atvainojos. Jā. Šis likums bija pieņemams divos lasījumos, atvainojos par kļūdu. Likuma projekts grozījums operatīvās darbības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadētais priekšsēdētāji, kolēģi, komisija šim likumprojektam uz trešo lasījumu saņēma vienu priekšlikumu. Izskatīts aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Tas būs Zājo kunga priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Deputēs vietu teikušies deputāti Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, es pavisam nedaudz gribētu aizskavēt jūsu laiku un šim likuma projektam pievērsos tikai vakar pēc tikšanās pieprasījuma komisijā, kur mūs ar savu klātbūtni bija pagodinājis Kalvīšs kungs. Un proti, ja jums šis likuma projekts ir priekšā, tad paskatieties, ka trešā panta otrajā daļā ir paredzēts, ka valsts institūcijas, kurām ar likumu ir noteikts tiesības veikt operatīvo darbību, savus kompetences ietvaros un atbilstošim likumam izdod iekšējos normatīvos aktus par šīs darbības organizāciju metodēm, un es uzsveru arī par līdzekļiem un to uzskaiti. Šajā gadījumā valsts kontrolieri Sudrabas kundze, veicot kontroli šajās operatīvās darbības valsts institūcijās, ir konstatējis, ka nav viss kārtībā ar attiecīgiem normatīviem aktiem, kas regulē šo institūciju darbību. Līdz šim šīs iekšējās instrukcijas, kas citstarp veic arī šo līdzekļu
uzskaiti. Es atvainoju, Čepāns kundze, bet jūs drīkstat runāt tikai par priekšlikumu.
Es runāju par priekšlikumu.
Kur par tā tad ir iesniegts viens priekšlikums, iesniedz deputāts Buzājevs?
Es runāju par priekšlikumu, kurš ir paredzēts trešā panta, ka papildināt trešo daļu šādā redakcijā. Proti, ka
ne,
šīs te...
Nē, priekšlikums, ko...
Par... Otrā
tā ir otrā lasījumā pieņemtā redakcija. Šobrīd deputāta Buzājeva priekšlikums ir vienīgais priekšlikums, un tas par 17. pantu papildināt likumu 17. pantu.
Tādā gadījumā tomēr atļaujiet man izteikt savas bažas par šo likuma projektu kopumā, jo es viņu nevaru atbalstīt šādā redakcijā, kādā viņš arī ir nobalsots otrajā lasījumā.
Čepāns kundze, saimas kārtības rūlis tomēr nosaka, ka jūs drīkstat runāt tikai par priekšlikumu.
Es runāju par likuma projektu atbalstīšanu trešajā lasījumā saistībā ar otrajā lasījumā atbalstīto likuma projektu. Es domāju, ka jums ir tik daudz jābūt ir pieklājībā atļaut man izteikties par šo
priekšlikumu. Mēs atvainojos, Saeimas kārtības rulis ir likums.
Tādā gadījumā daudzes kungs, ja jūs man neļaujat runāt, mēs nedzīvojam tiesiskā un demokrātiskā valstī, mēs dzīvojam formālā papīra valstī.
Čepānas kundze, tiesiskā valstī visi ievēro likumus, tai skaitā Saeimas deputātu. Debatēs pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs. Es atvainojos par procedūru deputāts Sandra Kalniete.
Jā, priekšsēdētāja kungs, es gribētu izteikt vēlējumu, lai arī tās daudzās citas reizes, kad šī tribīna tiek izmantot dažādām dīvainām runām, jūs būtu tikpat principiāls. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Paldies, es runāju par priekšlikumu, kas ir vēl tāds tikai vienam spiedienestu sabiedriskas kontroles aspektām. Telefonu sarunu noklausi Hanai Papira un elektroniskas korespondentas perlustrācijas. Pēc tā vēl deputāti ar spiedienestu darbi bū iepazinuhas ne jaunas viehas pieredzas. Tā bija gan noklausīšana sērītas atklūšana partijas biroja, kur mēs pieņemam vēlētājas, gan mūsu eurodeputātas telefons sarunai partverhanai, kad tika gatavot ceļums uz Igaunijā, gan uzbazīga ārēja novirahana mērbeliga masu akciju laikā, kārē mūsu atbalstuši aktivistu sarakstu izpauhanai, ieskaitot mūsējās Rīgas domes deputātās, Igaunijas kāpa ar mērti noslēgt viņam Eceļohana Igaunijas teritorijā. Labi, ka vēl no tilta upe nemet. Apspriegamais grozījums atradas tiek tās darbības gultnē, kas parēc spēddienestu kontrolis pilnveidohanai, kura uzsaka atstādinātais Saeimas priekšsēdētājs Indulis Emsēs. Manuprāt, šis cilvēks pelna pahu visdziļika cieņa, jo valdīja elita viņš ir viens no ritmspējīgākajiem un godīgākajiem. Uzsakt, viņš bija uzsacies, bet līdz galam to novest viņam neļāva. Un tad, bez Emha kunga Nacionālās drohības komisija mēneša mildi apspriek jautājumā, kada no komisijām izveidot apakškomisiju, lai uzsaktu darba pelikum projekta. Ha, darba ietvarāt. Mēs vēl jūnijā devamies komandējumu uz Vāciju, kur mums bija liels skaits parunu gan ar parlamentaras kontrolės vadatājiem, gan ar gandrīs visu Vācijas valdīšu spēddienestu vadatājiem. Pēc šim sarunam man radas iespējas, ka vesela virkne apkopata radītāja, kas rakstura Vācijas spēddienesta darba, tā ir informācija, kas ir atklāta ne tikai Bundestaga deputātam, bet arī visai Vācu tautai. Lūk, tad AES piedāvāja uzlikt par pienākumu mūsējiem sābam, knābam, drohības policijas un citam, publicēt atklāta presē ikgadē izdata noklausīšanas atļauju skaitā. Kad es aizstāvēju savu priekšlikumu atbildīgajā komisijā, tad sabdirektora vietņāks, kas speciāli ieradas, lai man oponētā, izteica savu neizprātnē. Ko tad tas konkrēti dos? Nu, piemēram, hadu atļauju skaitē kras pieaugavs Saeimas vai pahvaldību vēlihanu gadē neparprotami demonstrēs, kam tiehihis atļaujas ir pārsvarā paredzētās. Protams, hads grozījums kardināli nemaina situācijā, bet tas, manuprāt, ir soļas pareizā virzienā. Starp cita, mūsu drohības policijas Igaunijas analogs un mūsu Muhsenai Sopanens publicē igadējas atskaitas par savu darbību un pat tulka tas Angļu valodā, lai cita valstu drohibnietē, tai skaitā arī viņu Krievijas draudi varētu palasēt. Damas un kundē, es nebaidos atkartot Emha kunga liktenē, jo manas personiskas iespējas kāvēt, spēcdienas tu nelikumīga darbībā ir daudz mazāks, nekā tas bija Saimas priekšsēdētājam. Tā man atņemē pielaida valsts noslipumam un tagad priecējas, ka bierņai. Es aicinu jūs, kolēģē, izmantot likumdohanas iniciatīvas tiesībās ar mērķi padarīt Latviju nevis par policijas, bet gan par demokrātijas valstē. Aicinu balsot par. Paldies.
Paldies. Deputāts pieteicies runāt. Deputāts Juris Dobels.
Cienējamie kolēģi, ir ļoti patīkami, ka priekšlikuma iesniedzējs balstās uz Vācijas vēsturisko pieredzi. Tā vienu otru vēl brīnumu, laikam, dzirdēsim saistībā ar Vācijas pieredzi. Bet šinī brīdī izlasiet lūdzu, ko mums piedāvā. Mums piedāvā kaut ko. Tā tad, lai apkopo informāciju par minēto operatīvo pasākumu skaitu. Jūs paņemsiet tātad Latvijas vēstnes un izlasīsiet janvārī 583 operatīvie pasākumi, februārī 729 operatīvie pasākumi, nu martā vēl kaut kas. Nu, tās ir tādas spēlītas ar skaitļiem, kas ir galīgi bezjēdzīgas, jo katrs operatīvais pasākums ir pilnīgi individuāls un viens no otru viņa atšķirās. Līdz ar to nav jau nekas īpaši, par ko būtu jābrīnās, jo mūsu komisijas sēdēs bieži viens šis autors ierodas un viens pats runā vairāk nekā visu komisijas pārstāvju kopā. Acīm redzot, nolūks ir tikai viens, traucēt komisijas darbu un neko citu.
Paldies. Debatēs pieteicies runāt deputāts Krišjāns Kariņš.
Godējumie deputāti, nenoliedzami komisijas viedoklis Papu Zaivu kungu šo iesniegumu par 17. Pantu ir atbalstāms. Mums nevajadzētu par operatīvo darbību skaitu lasīt Latvijas vēstnesī. Šeit, es domāju, arī, ja mēs ieklausījāmies Papu Zaivu kungu pašu argumentos, mēs varam secināt, ka šis priekšlikums nav atbalstāms. Bet līdz ar to es arī atgādinātu, ka to, kas ir iebalsots par trešo pantu, trešo daļu, arī nav atbalstāms un aicinu balsot ne tikai pret Puzaivu kungu iesniegto priekšlikumu, bet arī pret šo likuma grozījumu kopumā.
Paldies. Vai referentam ir kaut kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 58, atturas nav, priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā aicinu pieņemt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums operatīvās darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 12, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu komercdarbības atbalsta kontrolas likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Ziedonis Rubežs.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija trešajā lasījumā ir izstrādājusi vienu atbildīgās komisijas priekšlikumu, kuru es lūdzu arī atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 79, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma vispārējās izglītības likumā. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godāmais priekšlietu kungs, cienējamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu reģistrācijas numuru 368, ar nosaukumu grozījuma vispārējais izglītības likumā. Komisija saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, Buzaeva kunga priekšlikums, 5. lapas pusē, netika atbalstīts.
Deputāts pieteicies, deputāts Jākaus Plinērs.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, šajā priekšlikuma runājiet par to, kam uzticēt noteikt minimāli un maksimāli pieļaujamo izglītojumu skaitu klasē valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes un pirmskolu iestāžu grupās arī speciālas izglītības iestādes, sociālas un pedagogiskas korekcijas klases. Pat laban, visas šīs normas nosaka ministru kabinets, PCTVL frakcija piedāvā noteikt tas tieši vispārējās izglītības iestādes nolikumā. Kādēļ? Mēs esam gatavi atzīt, ka ministru kabineta noteikumus ir noteiktas visai elastīgas pieļaujamu izglītojamo skaita klases normas, kuras ir atšķirīgas pilsētam un lauku apvīdiem. Tomēr no kabineta brīvības ielā ir grūti ņemt vērā visas valsts īpatnības. Kas tad notiek rezultātā? Rezultāta visai dzīvot spējīgam skolam, kuram piemīt augsts izglītības līmenis, tradīcijas un absolventu paudzes, aizliedz uzņemt audzekņus 1. Un 10. Klasē, ja trūkst kaut viens skolēns. Palienam žņaudzot tas skolas, bet pēc tam likvidē viņus vispār. Faktiski šī problēma skar lauku un rajonu skolas, tieši tajos rajonos, kur citautieši sastāda visai niecīgu mazākumu. Kas tad notiek? Pastāvīgi sašaurināts kā latviešu skolas tīkls, tā arī skolu tīkls, kurās var dalīgi iegūt izglītību krievu valodā. Draudoša situācija ar mazākumtautībām piedroša bērnu izglītību ir izveidojušies 17 no 26 Latvijas rajoniem. 4 rajonos izglītība mazākumtautību valodā neeksistē jau vispār. Vēl 5 rajonos nav nevienas pirmas klases, kur var iegūt izglītību krievu valodā. 8 rajonos Jelgavas, Balvu, Aluksnes, Madonas, Cēsu, Valkas, Valmieras un Tukuma rajonā, neskatoties uz nepietiekamu skolēnu skaitu, pagaidām funkcionē tikai viena pirmā klase ar apmācību krievu valodā. Satversmes tiesas sprieduma, kas attiecas uz izglītības reformu 2004, Latvijas krievu skolu tīkls nosaukts par okupantu skolu tīklu. Bet šie tā saucami okupanti bija izveidojuši nevis vienu, bet divus skolus tīklus, latviešu un krievu, par pirmo pēc savas sazarotības un aprīkojuma pakāpes bija latviešu skolu tīkls. Ik katra neliela pilsētiņa, katra ciemata bērnu sagaidīja skolā. Šodien tieši skolu tīkls, tieši šis skolu tīkls arī tiek pakļauts neatgriezniski graujošai deformācijai. Es vēl varētu saprast, ja tagad būtu 1998. Gads, kad dzimstības līmenis salīdzinājumā ar padomju laiku kritas 2,5 reizes, bet valsts budžets sastādīja pusi no padomju laika budžeta. Bet pat labam mēs savā attīstībā jau esam sasnieguši 1989. Gada līmenī, kad Latvijas PSR ne tikai uzturēja sazarotu latviešu skolu tīklu, bet pastāvīgi to attīstīja. Pēdējo 17 gadu laikā desmitiem skolu ir slēgtas, bet uzbūvēta tikai viena Cesvainēs. Un arī ar kaunpilnu skandālu, kad bija jāapmaksā būvdarbus. PCTVL frakcija saņem sūdzības no daudzam Latvijas pilsētiņam un ciematiem, kuras cilvēki lūdz saglabāt viņu skolas kā latviešu kultūras centrus un sūdzas, ka mūsdienu valdība uzvedēs sliktāk par tā saucamiem okupantiem. Dāmas un kungi, vajadzētu taču domāt arī par nākotni, par tām paudzēm, kuras nāks pēc mums, un cik liela mēra šie cilvēki būs sagatavoti palīdzēt valstī, izdzīvot un dzīvot striktas starptautiskās ekonomiskās konkurences apstākļos. Aicinu uzticēt jautājumu par izglītājumu skaitu normu, noteikšanu pašam skolam un balsot par. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, es nedaudz paskaidrošu būt komisijas viedokli, jo šeit var saprast iesniedzēju vēlmi saglabāt mazākumu tautību klases, bet šāda veidā nosakot brīvi noteikt izglītojamo skaitu klasē, diez vai tas tiks panākts. Ja? Ja mēs to pieņemtu, zināmā mērā var iestāties haoss, jo nevar zināt, kas te īsti finansē šīs mazās klases, ja pašvaldībai skola noteiks kādā klasē vienu vai divus skolniekus. Un kamēr valstī nav sistēmas izveidojas, ka naudas seko izglītojumam, kamēr nav izveidots kaut kāds izglītojuma pakalpojuma grozs, mēs to principā pagaidām atļauties vēl nevaram. Tāpēc arī komisija nolēma šo priekšlikumu principā neatbalstīt, jo reālā situācija tas... Un pie kam var piebilst arī, ka dotajā brīdī izglītības zinātnes ministrija arī ļauj atvērt klases ar daudz mazāku skolnieku skaitu, nekā tas noteikts pat arī noteikumos, mazāk par 8, ir arī Liepublikā klases, ir mazākuma tautību klases, kurā mācās 6 un 5 skolnieki.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 19, pret 59, atturas 2, priekšlikums noraidīts.
Otrais priekšlikums 9. Lapas pusē deputāta Linera un Buhvalo priekšlikums komisija arī netika komisija atbalstīts.
Debatēs pieteicies runāt deputāts Valērijs Buhvalovs.
Cienījami kolēģi, likumā par bērnu tiesību aizsardzību ir teikts par to, ka bērnu tiesību aizsardzība tiek īstenotā sadarbojoties ar ģimeni. Tiesības uz kvalitatīvu izglītību ir vienas no svarīgākajām bērna tiesībām. Skolu mācību iestažu reorganizācija nevar norietēt slēgta veida bez dotas teritorijas iedzīvotāju informēšanas. Vecākiem, kā bērnu tiesību aizstāvjiem un pārstāvjiem, ir jādot iespējas piedalīties sagatavotu skolu reorganizāciju plānu apspriešanā. Piedāvātais grozījums pieprasa no vietējām pašvaldībām publiski apspriest reorganizācijas plānus un no tā izriet, ka pašvaldībām ir jādot vecākiem iespēju piedalīties šāda apspriešanā. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā gribu tikai minēt, ka jebkuras iestādes reorganizācija notiek arī ar izglītojamo vecāku un arī sabiedrības līdzdalību, un pie kam arī izglītības zinātnes ministrijas normas arī prasa saskaņojumu, un saskaņojuma rezultāti arī tas tiek izvērtēts, un tāpēc vēl rīkot kaut kādas publiskas apspriedzes par šīm tēmām diez vai ir vajadzīgs, tāpēc komisija neatbalstīšu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Plineru un Buhvālo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 66, atturas 1. Priekšlikums noraidīts.
Trešais deputāta Buzajeva priekšlikums netika atbalstīts komisijai, bet viņš nav balsojums, jo pirmais priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Plīnera un Buhvalova priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsojam par 4. Deputātu Plineru Buhvalo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 63. Atturas nav. Priekšlikums noraidīts.
5. Deputātu Buzajeva priekšlikums arī netika atbalstīts.
Debatēs pieteicies deputāts Jakovs Plineris.
Cienījamais priekšsēdētājs, godātie deputāti, apspriežamais priekšlikums paredz papildināt izglītības iestādes padomes pilnvaras tikai ar vienu punktu. Proti, padome lemj par īstenojamo izglītības programmu un programmas apguves valodam. Nevaru saprast, ko tādu pretlikumīgu šajā priekšlikuma ir ieraudzījuši atbildīgas komisijas locekli, jo šādu lēmumu var pieņemt vienīgi likumu un spēka esošo izglītības standartu ietvaros. Jumta izglītības likuma savā 33. panta, likums tātad 33. pants nosaka, ka izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un normatīviem izstrāda izglītības iestāde, saskaņojot to ar dibinātāju. Tas ir attiecināms uz visām skolām, gan uz latviešu, gan uz minoritāšu. Kas attiecas uz krievu skolām, tad par tām tā paša likuma 41. panta ir teikts, apmēram tas pats, citēju. Mazākumtautību izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem izstrāda izglītības iestādes, par pamatu izmantojot izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātos vispārējas izglītības programmu paraugus. Citātes beigas. Pateikami A, likumdevēji ir piemirsuši teikt B un paredzēt mehanismu, kas ļautu pieņemt lēmumus par programmu izstrādāšanu un attiecīgu paraugu izvēli. Jumta likuma ir skaidri teicis, to dara izglītības iestāde ar piebildi, saskaņojot ar tas dibinātāju. Nu, bet kas tad reāli pieņem lēmumu un kāds ir saskaņošanas mehanisms? Šai sakara likums klusē, bet reālē dzīve lēmumu bieži vien vienpersonīgi pieņem skolas direktors, labākā gadījumā skolas direktors un mācību pārzinī. Vajadzētu, lai izglītības programmu mācību iestāde izstrādātu pedagogiskā padome un apstiprinātu skolas padome. Tāpēc pēc TVL frakcija piedāvā uzticēt galīgu lēmumu pieņemšanu izglītības iestādes padomei, kuri ir pārstāvēti gan administrācija, gan pedagogi, gan arī iestādes dibinātājs. turpat ir pārstāvēti arī vecāki, kuru bērni tad arī kļūst par visu pedagogisko lēmumu un darbību upuriem. Dāmas un kungi, mēs jau sen dzīvojam nevis padomju, bet Eiropas Savienība. Un šajā Savienība šāda veida lēmumus tieši arī pieņem skolas padomē. Tad kļūsim beidzot par īstiem eiropiešiem un atbalstīsim pēc TVL frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Deputēs pieteicies deputāts Juris Dobels. Bet pēc 4 minūtēm mums ir pēc 3 minūtēm ir pārtraukums. Vai jums pietiks? Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienējamie kolēģi, ja mēs runājam par to, ka mēs gribam būt eiropieši, tad iesniedzējiem vajadzētu eiropeiski uzvesties. Atceroties visus tos nenormālos pikets un to, kas tur tika izteikts, to nevarētu saukt par Eiropu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, kas tad ir izglītības iestādes padomē? Tur ir vecāku pārstāvi, tur ir izglītojamo pārstāvi, skolēni, tātad. Un kas vada izglītības iestādes padomu? Kāds no vecākiem? Līdz šim viņiem bija ļoti pieklājīgs funkcijas. Viņiem bija iespēja piedalīties procesu un rezultātu apspriešanā. Viņiem bija iespēja sekot, bet ko iesniedzē grib viņiem piedāvāt? Viņiem grib piedāvāt lemšanas tiesības. Tā ir būtiskā atšķirība. Jo kā tad nu tie vecāki, viens otrs ir ļoti interesants no viņiem, tie aktīvākie vienmēr ir interesanti, un viņi te kāds no viņiem vadīs šo padomu, un tad lems par programmu, un vēl lems pa valodu. Tas man atgādina 17. Gada revolucionāros matrošas ar strīprainiem krekliem, kuri balsojumā nolēma, kurš komandēs un kurš būs padotais komandierim. Tā kā kategorisks pret.
Paldies deputātam Jurim Dobelim. Debats turpināsim pēc pārtraukuma, acīm redzot. Lūdzu zvanu. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, mēs sveicam dzimšanas dienā deputātu Kārli Šadurski. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo un Zemnieku savienības.
Cienītie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks šodien. 10:38 minūtēs tiks izskatīts ļoti svarīgs jautājums par pacientu tiesību aizsardzību.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pulkstens 10:32 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas ceļš, Latvijas pirmā partija.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas locekļus lūdzu uz 5 minūtēm zeltanajā zālē tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krāstiņam.
Godājumie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti, aicinu jūsu sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Paldies!
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrijam Klementjevam.
Labdien, Alsa Gora deputāti, nav reģistrējušies. Sergejs Dzelgopolovs, Janis Klauš, Ivans Klementjevs, Aleksandrs Mirskis, Leopold Ozoliņš, Jūris Sokolovskis, Viktor Širbatis. Paldies! Paldies!